ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስርዓት ውክልና ፓርላማ ዝርርብ ክግበር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ፍቓደኛ ምዃኖም ናይ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢደፓ ፕሬዚደንት ዶክተር ጫነ ከበደ ንቪኦኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኢደፓ ሓዊሱ 8 ፓርቲታት ኣባላት ዝኾኑሉ ኢደፓ ሓዊሱ 8 ፓርቲታት ኣባላት ዝኾኑሉ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ሰሙን እዚ ዘትዮም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
547 ወናብር ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ክልላት ምርጫ በዝሒ ድምፂ ብዝረኸቡ ተወዳደርቲ ይትሓዝ። እታ ሃገር ትኽተሎ ስርዓት ኣብዝሓ ድምፂ ፓርላማ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኢዴፓ ሓዊሱ ምስ ኣባላት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብዛዕባ ዝቕየረሉ ዕድል ከም ዝተለዓለ ናይ ኢዴፓ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫኔ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ይስርሐሉ ካብ ዘሎ ስርዓት ኣብዝሓ ድምፂ ተመጣጣኒ ናይ ውክልና ስርዓት ዴሞክራሲያዊ እዩ ኢሎም ዶክተር ጫኔ። ኣብዝሓ ድምፂ ካብ ዝረኸበ ፓርቲ ብተወሳኺ ካልኦት እውን ብዝመረፆም በዝሒ ህዝቢ ናይ ፓርላማ ወንበር ክረኽቡ ዝኽእል እዩ። ብዛዕባ ትሕቶን መልሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ከምዚ ይብሉ ዶክተር ጫኔ።
በእርሳቸው በኩል በተጠና መንገድ ምሁራን በተሳተፉበት ፖለቲካ ፓርቲዎችም ጥናት አደረጉ።
ብወገኖም ተጸኒዑ ምሁራን ተሳቲፎምሉ ፖለቲካዊ ፓርቲ እውን ዘጽንዕዎ ሒዞም መድረኽ ተፈጢሩሉ ብልዝብ ደንፊዑ ንወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ጸድቀሉ መንገዲ ንምችቻው ይከኣል እዩ ዝብል ተስፋ ሂቦምን ኣለው።
ነዚ ናይ ፓርላማ ስርዓት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ኩሉ ጉዳያት እውን ብዝተጸንዐ ኣገባብ ምዝርራብ ከምዝከኣል ኣብ ምርድዳእ ምብፅሑ ወሲኾም ሓቢሮም ዶክተር ጫኔ።
የጋራ ምክር ቤት አባላት በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ለአሰራሩም እያንዳንዳቸው ኃላፊነት
አብዚ ጉዳይ አባላት ሀበራዊ ቤት ምክሪ ጠንኪሮም ክሰርሑ ኩሎም ኃላፊነት ከም ዘለዎም ንናይ ባዕሎም ሽግር መርሚሮም ሓይሎም እንተቀሪቦም ወገን ይወደግ እውን እዚ ተሳትፎ ብስፍሓት ክድፈአሉ ከም ዝኽእል ከምዚ ዝበለ ሃዋህው እንተተፈጢሩ እቲ ኸይዲ ኣብ ሓፂር እዋን ምግምጋም ዘኽእል መድረኽ ከም ዝህሊ ገሊፆምልና ኣለው።
ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ ብዛዕባ ዝመሓየሸሉ ኩነታት እውን ኣብቲ ልዝብ እናሰፍሐ ዝኸደሉ መንገዲ ክህሊ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን ከም ዝበለ መድረኽ ምኽፋቱ ብባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ሓደ ስጉምቲ ናብ ቅድሚ ዝወስድ ዓብዪ ስዳሮ እዩ ኢሎም ዶክተር ጫኔ።